που είναι φτιαγμένο για μια μέτρια ζωή γίνεται εμπόδιον για αυτόν τον άνθρωπο που του δόθηκε αυτό το χάρισμα της μετανοίας. Μόνο σε τέτοια περίπτωση ο άνθρωπος απέρχεται στην έρημο, με την ευλογία βέβαια των γερόντων. Αν πάει χωρίς να έχει αυτή την κατάσταση και χωρίς αυτή η κατάσταση να γίνει η δευτέρα φύση του, θα πάει στην έρημο και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Θα πέσει στην ακηδεία, θα ασχολείται να φτιάχνει κήπους και περιβόλια και να γκρεμίζει βουνά και θα είναι πολύ δραστήριος, αλλά δεν θα ξέρει τι να κάνει. Από εσωτερική ζωή δεν θα γνωρίσει τίποτε. Θα χάσει και αυτό το λίγο που είχε όταν ήταν μέσα στο μοναστήρι και υπηρετούσε τους αδερφούς. Οι πατέρες θέλησαν να δοκιμάσουν τον λογισμό του και μετά να τον αφήσουν να πέφτει στην έρημο. Και αυτός που ήταν δευτερεύον μετά τον ηγούμενο λέει στο γερόντα, πήγε και του λέει, είπε ο ηγούμενος ότι εάν θα πας στην έρημο δεν θα μπορείς να λειτουργείς, διότι ήταν διάκος ο γέροντας. Και ο γέροντας του λέει, αυτό του λέει δεν με ενοχλεί, αλλά μήπως είπε ο ηγούμενος ότι δεν μπορώ να κοινωνώ όταν πάω στην έρημο. Του λέει, όχι δεν είπε. Τότε αυτό δεν με ενοχλεί, του λέει, αυτό δεν με εμποδίζει, διότι στην έρημο δεν πηγαίνω για να λειτουργώ, πηγαίνω για τη μετάνοια. Τότε ο δευτερεύον του λέει, να με συγχωρείς, του λέει, ήταν για την δοκίμη του λογισμού. Έγινε σύναξη των γερόντων και αποφάσισαν, εκεί στη σύναξη οι γέροντες έλεγαν, πρέπει να μείνεις ακόμα ένα χρόνο στο μοναστήρι, να εξετάσουμε καλύτερα τους λογισμούς σου και μετά να απέρθεις στην έρημο. Και ο δεύτερος στην τάξη από τους γέροντες λέει, πατέρες λέει, ένας χρόνος είναι πολύς. Να αφήσουμε έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη φωτιά και αυτή την ορμή για τη μετάνοια, να τον αφήσουμε ένα χρόνο εκκρεμή να περιμένει, είναι πολύ. 6 μήνες φτάνει. Τότε ο γέροντας αμέσως έπεσε στη γη και τους έβαλε εδαφιαία μετάνοια και ο ηγούμενος ευλόγησε. Δηλαδή αποφασίστη μετά από 6 μήνες να πάει στην έρημο. Τότε σε αυτούς τους 6 μήνες τον παρεκάλεσε τον γέροντα και τους μετέφρασε το καταστατικό της μονής από τα ρωσικά στα ελληνικά και πέρασαν οι 6 μήνες και πάλι οι γέροντες αντιστεκόντουσαν, δεν ήθελαν να πάει, επειδή είχαν λειψανδρία και αυτοί, δεν ήταν από κακία, αλλά όπως σας είχα πει προηγουμένως, ήταν τέτοια η εποχή που δεν έπαιρναν καινούργιους μοναχούς από τη Ρωσία ή δεν είχαν αρκετούς μοναχούς. Έτσι δεν ήθελαν να αφήσουν ένα νέο μοναχό να πάει στην έρημο, όσον άγιος και να ήταν ο σκοπός του. Θα ήθελαν να τον κρατήσουν. Πέρασαν οι 6 μήνες που υποσχέθηκαν ότι θα τον αφήσουν και δεν τον άφηναν. Και τότε τι κάνουν. Λέει να κάνουμε μια λειτουργία και να τραβήξουμε κλήρους. Θα βάλουμε 3 κλήρους. Να πάει στην έρημο, να μην πάει, να περιμένεις. Ήτανε τα 3, οι 3 κλήροι. Κάνανε τη λειτουργία και μετά τη λειτουργία τράβηξαν τον κλήρο. Και ο κλήρος έλεγε να πάει στην έρημο. Τότε οι πατέρες τον άφησαν να πάει στην έρημο και μάλιστα του δώσαν και μια μικρή σύνταξη. 2 οκάδες αλεύρι κάθε 15ήμερο. 2 οκάδες αλεύρι και νομίζω λίγα παξιμάδια, δεν ξέρω, αυτή ήταν και μια συνταξιούλα που έπαιρνε μαζί του στην έρημο. Και με τις ευχές των πατέρων και έμενα, αφού εξάντλησαν κάθε επιφυλακτικότητα για αυτή την αναχώρηση, ευλόγησαν την αναχώρησή του στην έρημο. Μόλις επήγε στην έρημο, δεν διάρκεσε πολύ η χαρά και η ειρήνη. είναι πράγματι όταν είναι μαζί με τον άνθρωπο η ευδοκία του θελήματος του Θεού, ό,τι πιάσει γίνεται χρυσάφι και η προσευχή ρέει και η φλόγα είναι ακίνητη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αλλά ήρθε μια δοκιμασία, μετά από ένα χρόνο άρχισε ο πόλεμος. Ήρθε η κατοχή στην Ελλάδα και έπεσε μεγάλη φτώχεια και το μοναστήρι δεν είχε και του κόψε και αυτές τις δύο κάδες το αλεύρι. Τότε άρχισε να ζει με αγριοκάστανα. Περίπου 2 χρόνια η βασική του τροφή ήταν τα αγριοκάστανα που μάζευε από το βουνό. Και αυτά τα αγριοκάστανα είναι που του χάλασαν τελικά και το στομάχι, που αργότερα θα του κάνουν εκτομή όλου του στομάχου σε μια μεγάλη εγχείρηση που υπέστηκε αργότερα και ένωσαν το έντερο με τον ισοφάγο, διότι ήταν κατεστραμμένο, ήταν από αυτά τα αγριοκάστανα. Εκεί στην έρημο όμως ζούσε και όπως ο ίδιος μου έλεγε, δεν ξέρω, φοβάμαι που το λέω, διότι αυτά είναι τόσο άγια αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε, όταν ζούσε στην έρημο, στη σπηλιά, είχε πάρει μια σπηλιά στα Καρούλια. Τα Καρούλια είναι ένας απότομος βράχος πάνω από τη θάλασσα και έχει μέσα τρύπες. Και οι ασκητές ανέβαιναν πάνω σε αυτές τις σπηλιές με αλυσίδες. Μια από αυτές τις σπηλιές ήταν και η δική του. Και μου έλεγε, όταν ήταν εκεί στη σπηλιά, δεν κοιτούσε αν ήταν μέρα ή αν ήταν νύχτα. Δεν άνοιγε την πόρτα να δει αν ήταν μέρα ή νύχτα. Καθόταν, ήταν γονατιστός πάνω στο πάτωμα ημέρα και νύχτα και εκεί εθρηνούσε για την απώλεια, για την πνευματική του φτώχεια. Και εκεί όταν εξαντλήτω από αυτό το κλάμα της μετανοίας, κοιμότανε στο πάτωμα για λίγο, ξυπνούσε, συνέχιζε το ίδιο. Αλλά δεν κοιτούσε έξω αν ήταν μέρα ή νύχτα. Έζησε έτσι για 3 χρόνια και μετά η μονή του Αγίου Παύλου τον κάλεσε να γίνει πνευματικός της. Ένας φίλος του ασκητής, αγιορείτης, ο πατή Γεράσιμος Μενάγιας, αυτός ήταν ένας λόγιος μοναχός και πολύ καλός ασκητής, με τον οποίο ο γέροντας συνεδέτο με πολύ φιλία. Είχανε πολλά κοινά και εκείνος είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, στη Λοζάνη είχε σπουδάσει ο Γεράσιμος και ζούσε και αυτός στην ησυχία. Μάλιστα ένα διάστημα έψαχνα να βρούνε σπηλιά να ζήσουν μαζί και οι δύο, να συνασκητεύσουν. Αυτός ο Γεράσιμος σύστησε το γέροντα στη μονή του Αγίου Παύλου, λέγοντάς τους ότι μόνο ο γέροντας Σοφρόνιος μπορεί να σας βοηθήσει σαν πνευματικός. Και επειδή είχε κύρος ο λόγος του πατρός Γεράσιμου, οι Αγιοπαυλίτες έστειλαν τον πατέρα Θεοδόσιο, ένα μοναχό που ήταν και γραμματέας της μονής, να καλέσει τον γέροντα στο μοναστήρι να δεχτεί να γίνει πνευματικός της μονής του Αγίου Παύλου. Ο γέροντας πολύ αγαπούσε και εκτιμούσε αυτόν τον Γεράσιμον Μενάγια, όπως ελέγεται. Του άλλαζε όμως λίγο το όνομα. Αντί Γεράσιμος Μενάγιας, τον έλεγε Γεράσιμος Μεν Άγιος. Γεράσιμος Μεν Άγιος. Γεράσιμος βέβαια Άγιος. Έτσι βγαίνει. Ναι. Ο γέροντας δέχτηκε, τον κάλεσα στη μονή, τον χειροτώνησαν ιερέα, διότι ήταν ακόμα διάκος. Και όπως ήταν η αρχαία τάξη στο Άγιον Όρος, όταν κανένας χειροτονεί το ιερέας και πνευματικός, δεν αρχίζει αμέσως, όπως κάνουμε τώρα στις μέρες μας, όλοι μας, δεν αρχίζει αμέσως το έργο του πνευματικού. Έπρεπε ένα χρόνο να ησυχάσει, ένα χρόνο να λειτουργεί, αλλά να μην εξομολογεί μετά τη χειροθεσία και μετά να αρχίσει το διακόνημα. Έτσι τον χειροτώνησε ιερέα, τον άφησαν ένα χρόνο ακόμα στην ησυχία εκεί και λειτουργούσε με τους Δανειλαίους τότε. Ανέβαινε πάνω στους Δανειλαίους και εκεί έκανε τις λειτουργίες. Και και μετά, για να είναι πιο κοντά στη μονή του Αγίου Παύλου, μεταφέρθηκε από τη σπηλιά που είχε στα Καρούλια σε μια άλλη σπηλιά κοντά στον Ασανά της μονής του Αγίου Παύλου. Ο ίδιος ο γέροντας ποτέ δεν σκεφτόταν να γίνει ιερέας, όπως μου έλεγε, όταν έφυγε στην έρημο δεν σκεφτόταν μόνο τη μετάνοια. Αλλά όταν ήρθε ο πατήρ Θεοδόσιος να του ζητήσει να γίνει πνευματικός, ήρθε αμέσως σαν αστραπή μπροστά στο νου του ο λόγος του Αγίου Σιλωανού, μια φορά που του έλεγε: «Όταν θα γίνεις πνευματικός, μην αποβάλεις κανέναν άνθρωπο που έρχεται σε σένα, να δέχεσαι τους πάντες». Και όταν ήρθε αυτός ο λόγος, δεν μπορούσε, λέει, να αρνηθεί, σαν να τον έδεσε αυτός ο λόγος. Δέχτηκε, έγινε, μετέφερε τη σπηλιά του, άλλαξε μάλλον τη σπηλιά του από τα Καρούλια στον Άγιο Παύλο και εκεί ζούσε για 3 χρόνια. Έγινε γνωστός ο γέροντας τότε σαν πνευματικός. 3 άλλα μοναστήρια του ανέθεσαν να είναι πνευματικός τους: η Μονή του Γρηγορίου, η Μονή του Αγίου Σίμωνος Πέτρας και η Μονή του Ξενοφόντος. Είχε 4 μοναστήρια υπό την επίβλεψή του και πολλά ασκητήρια, πολλούς μοναχούς, σχεδόν το μισό Άγιο Όρος, μπορώ να πω. Ίσως να είναι υπερβολή, αλλά ένα μεγάλο αριθμό. Έτσι άρχισε το διακόνημα του πνευματικού και συνεχώς εδεχότανε τους αγιορείτες πατέρες και ασκητές και προσπαθούσε να τους μεταδώσει από αυτά που ο ίδιος γνώρισε, από αυτά που ο Θεός του χάρισε. 3 χρόνια σε αυτή τη σπηλιά δυσκολεύτηκε, διότι ήρθε ένας βαρύς χειμώνας και η σπηλιά αυτή έπαθε μια ρογμή και γέμιζε νερό και περνούσε όλο το χειμώνα να πετάει με τον κουβά το νερό από το κελί του. Το κελί του ήταν σαν δεξαμενή. Μέσα ήταν μια σπηλιά και μέσα στη σπηλιά ήταν 3 δωμάτια. Ένα εκκλησάκι και 2 άλλα δωμάτια. Το εκκλησάκι ήταν το μόνο που ήταν στεγνό και εκεί εφύλατε και τα ρούχα του και τα βιβλία του. Το κελί του στο οποίο έμενε ήταν πάντοτε γεμάτο νερό και είχε βάλει τσίγκους ώστε να μην πέφτει το νερό πάνω στο κρεβάτι. Τσίγκους μέσα στο δωμάτιο. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο και κλόνισε την υγεία του. Και τότε σκέφτηκε ο γέροντας να φύγει από το Άγιον Όρος για 1 χρόνο, να μεταβεί στη Γαλλία, να συγγράψει το βιβλίο του για τον Άγιο Σιλωανό και μετά να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Εκεί στη Γαλλία εργάστηκε πολύ σκληρά, τώρα πρέπει να τα συντομεύσω διότι πέρασε και η ώρα. Πλάτινα το λόγο και πέρασε η ώρα. Και στη Γαλλία συνέγραψε το βιβλίο και το εξέδωσε ο ίδιος σε πολύγραφο, τον Άγιο Σιλωανό. Το πρώτο που βγήκε ήταν σε πολύγραφο, 1000 αντίτυπα. Και είχε κουραστεί και άρρωστος όπως ήταν και είχε πάθει αιμορραγία στο μάχου τον. Και τότε είχε γίνει αυτή η μεγάλη εγχείρηση που σας είχα πει προηγουμένως και έμεινε ανάπηρος μετά την εγχείρηση αυτή σε ένα γυροκομείο ρωσικό έξω από το Παρίσι. Δεν μπορούσε πια να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Δεν θα άντεχε τη ζωή στην έρημο όπως πριν Εκεί στο γυροκομείο είχε παρεκκλήσει. Τα ρωσικά γυροκομεία έχουν το καθένα και παρεκκλήσει. Μερικά που επισκέφτηκα γύρω από το Παρίσι έχουν εκκλησία το κάθε γυροκομείο. Μόλις είχε αναλάβει λίγο τις δυνάμεις του, άρχισε να κάνει τις ακολουθίες του στο παρεκκλήσει εκεί. Και οι γέροι εκεί, εφόσον είχαν προσωπικό που τους υπηρετούσε και δεν είχαν καμιά ενασχόληση, πήγαιναν στις ακολουθίες και είχαν 3 ώρες ακολουθία το πρωί και 3 ώρες το βράδυ. Και όλη την ημέρα καθόντουσαν κύκλο στο τραπέζι και τους μιλούσε ο γέροντας για πνευματικά θέματα. Είχανε τέτοια πολυτέλεια, διότι δεν είχαν να εργαστούνε, προσωπικό είχαν, ανάπηροι, έδιναν όλοι τους τη δύναμη στην προσευχή και στη συζήτηση πνευματικών θεμάτων. Μάλιστα πολλοί από τους γέροντες και τις γριές ενεμπνεύστηκαν να γίνουν μοναχοί και μοναχές και δημιουργήθηκε μειχτή αδερφότητα γερόντων μοναχών και καλογριών μέσα στο γυροκομείο. Όταν έφτασε να βγει αυτό το βιβλίο, έγινε γνωστός ο γέροντας και άρχισαν να έρχονται και νέοι. Οι 3 πρώτοι νέοι που ήρθανε πήραν ένα στάβλο εκεί στο χωριό κοντά στο γυροκομείο και μέσα στο στάβλο έφτιαξαν κελιά. Ζούσαν εκεί και περνούσαν και αυτή την ημέρα στο γυροκομείο. Βοηθούσαν λίγο τους γέροντες, διάβαζαν στην εκκλησία, έκαναν τους αναγνώστες, τους ψάχτες και με τα αποκόμματα, με τα απομεινάρια, πώς να πούμε, αυτά που τα αποκόμματα της τραπέζης των γερόντων ζούσαν και οι 3 νέοι αυτοί. Περνούσαν όμως τα χρόνια και οι νέοι δεν άρχισαν να μην είναι ευχαριστημένοι, άρχισαν να σπρώχνουν τον γέροντα να κάνει μοναστήρι, διότι δεν ήταν ευχάριστο για αυτούς να περνούν όλα τους τα χρόνια στο γυροκομείο. Τους άρεσαν οι λειτουργίες, οι συνομιλίες, αλλά ήθελαν να αρχίσουν σοβαρή μοναχική ζωή. Και τότε άρχισαν να ψάχνουν για μέρος πού να πάνε για να μονάσουν. Είναι μεγάλη ιστορία μου, θα διαρκέσει ακόμα μισή ώρα, αλλά να με συγχωρείτε. Είχαν αποκτήσει φίλους από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων μια Αγγλίδα, η οποία εκείνων των καιρών ήταν η προσωπική μεταφράστρια του Ντεκόλ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Ήταν λίγο μετά τον πόλεμο αυτά τα χρόνια. Ο γέροντας πήγε στην Ευρώπη το 47. Το 38 πέθανε ο Άγιος Σιλώνος. Το 47 αυτός πήγε στη Γαλλία, πίσω στη Γαλλία, διότι ήταν ο μόνος τόπος που είχε πολλούς Ρώσους, που είχε τυπογραφία ρωσικά, που μπορούσε να εκδώσει ένα ρωσικό βιβλίο. Ναι, είχαν αποκτήσει από την έκδοση του βιβλίου φίλους, όπως μια Αγγλίδα που σας είπα, αυτή την προσωπική μεταφράστρια του Ντεγκόλ, η οποία αργότερα μετάφρασε και όλα τα βιβλία του γέροντα στα αγγλικά. Και μερικούς άλλους φίλους από την Ολλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, και όλοι αυτοί οι φίλοι, ο καθένας τραβούσε το γέροντα και στη δική του τη χώρα. Ο καθένας του έλεγε, έλα στη χώρα μου και θα βρούμε μέρος για να κάνεις μοναστήρι. Αλλά η Αγγλίδα ήταν πιο γρήγορη και πιο ταλαντούχος άνθρωπος. Αυτή γρήγορα βρήκε το μέρος που τώρα έχουμε το μοναστήρι μας. Γρήγορα μετάφρασε το βιβλίο του γέροντα στα αγγλικά. Έγινε γνωστός στον αγγλικό κόσμο ο γέροντας από το βιβλίο του. Είχε κάποιο όνομα από το βιβλίο αυτό. Βρήκε το μέρος αυτό, το αγόρασε και είχε και μεγάλη θέση τότε σε ένα υπουργείο αυτή η κυρία. Και μέσω αυτής της κυρίας πήραν και την άδεια όλοι να μεταναστεύσουν από τη Γαλλία να πάνε στην Αγγλία. είναι πού να τα διηγηθεί κανένας. Ο γέροντας όταν βρήκε αυτό το μέρος, η κυρία εκείνη, και τον πήρε να το δει, του άρεσε του γέροντα. Λέει, είναι τόσο άγριο αυτό το μέρος, διότι δεν είναι όπως είναι τώρα. Εμείς παλέψαμε 35 χρόνια για να ημερέψει και να φαίνεται όπως είναι τώρα. Στην αρχή ήταν πολύ άγριο και σαν ερείπιο. Όταν το είδε έτσι ο γέροντας λέει, αυτό κάνει για μας, λέει, διότι κανένας άλλος δεν θα το ήθελε. Αυτό είναι ακριβώς για μοναχούς. Ό,τι άλλοι δεν θέλουν, αυτό είναι καλό για μοναχούς. Ήρθε πίσω στη Γαλλία και λέει στους γέροντες και τις γερόντισσες, όποιος θέλει από σας μπορεί να με ακολουθήσει στην Αγγλία. Αλλά ποιος να τον ακολουθήσει, ήταν όλοι γέροι και γριές και ήταν όλοι εξασφαλισμένοι με σύνταξη από το γαλλικό κράτος. Ήταν μεγάλο άλμα για αυτούς στην ηλικία τους, δεν είναι εύκολο. Έτσι τελικά έφευγε ο γέροντας από τη Γαλλία με τους τρεις νέους μοναχούς, τους νυν γέροντές μας, και με δύο γριές μοναχές. Δυσκολεύτηκαν να πάρουν την άδεια. Ο Άγγλος πρόξενος στο Παρίσι τους κάλεσε τον γέροντα και του λέει, τι θέλετε στην Αγγλία, του λέει, τι μπορείτε να προσφέρετε εσείς στην Αγγλία. Και ο γέροντας του λέει, εμείς θα είμαστε άχρηστοι για τη χώρα σας. Τίποτε δεν μπορούμε να παράγουμε. Αλλά γυρεύουμε ένα ήσυχο μέρος για προσευχή, του λέει. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο πρόξενος λέει, παράξενοι άνθρωποι, λέει. Και το θέμα του γέροντα ήρθε στη Βουλή. Το συζήτησα στη Βουλή. Και έχουμε τα πρακτικά της εφημερίδος της κυβερνήσεως, έχουμε τα πρακτικά εκείνης της συνεδριάσεως, που ήρθε το θέμα του γέροντα στη Βουλή και όλοι ήσαν εναντίον. Όλοι έλεγαν, αυτοί θα είναι άχρηστοι για μας, δεν θα παράγουν τίποτε σε αυτή τη χώρα. Ήταν τότε που έσφυγαν τα πράγματα, ήταν το 59 για τους μετανάστες. Αλλά σηκώστηκε ένας από τη Βουλή, ο Θεός τον φώτισε βέβαια, και λέει στους υπολείπους, τους λέει, καλά και αν ερχόντουσαν τώρα στον Ντόβερ, σε αυτό το λιμάνι της Αγγλίας, στον Ντόβερ, οι 12 Απόστολοι, θα παίρνατε μόνο τον Ιούδα, διότι αυτός είχε τα χρήματα και τους άλλους θα τους βγάζετε έξω. Και τότε άλλαξε όλη η ατμόσφαιρα μέσα στη συνεδρίαση της Βουλής, και ο υπουργός τότε των εσωτερικών, Μπάκλεϊ, δεν θυμάμαι πως ο γέροντας λέγει και τα ονόματα, αλλά δεν σκεφτόμουν ποτέ να συγγράψω ή να διηγηθώ τη ζωή, έτσι δεν τα σημειώνω αυτά τα πράγματα. Τότε αυτός ο υπουργός υπέγραψε και λέει, δώστε στον αρχιμανδρίτη να έρθει με όσους θέλει και ό,τι θέλει στην Αγγλία. Και μέχρι τώρα στο φάκελό μας, στην πρώτη σελίδα, είναι αυτός ο λόγος εκείνου του ανθρώπου, ο Θεός να τον αναπαύσει εκεί που είναι. Ήταν μεγάλη ευλογία για μας. Έτσι, το 58 βρήκανε το μέρος, το αγόρασαν, το 59, 5 Μαρτίου, μετέβηκε ο γέροντας στην Αγγλία και άρχισε αυτό το μικρό μοναστηράκι. Τα πρώτα 3 χρόνια ζούσαν σε άκρα φτώχεια. Δεν είχαν τίποτε. Η βασική τους τροφή ήτανε πατάτες και τσουκνίθες. Και μάλιστα τους ηρωνευόντουσαν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Ένας γεωργός εκεί έστελε μήνυμα στο γέροντα. Θέλεις να σου στείλω κανένα φορτηγό από τσουκνίθες? Διότι είχαν μάθει όλοι οι κάτοικοι εκεί ότι οι μοναχίες ζούσαν με τις τσουκνίθες και τις πατάτες. Αλλά ήτανε πολύ ευχαριστημένοι. Είχαν μεγάλη ησυχία και εκρατούσαν τον κανόνα της προσευχής 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το βράδυ. Τις ακολουθίες τις έκαναν με το κομποσχήνι επειδή ήσαν λίγοι και έκαναν λειτουργία τότε μόνο 3 φορές τη βδομάδα. Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή και τις εορτές. Τις μεγάλες εορτές. Τώρα έχουμε προσθέσει και άλλες λειτουργίες, διότι είμαστε πιο πολλοί. αυτή να σας λέω. Για 3 χρόνια ήταν ησυχία. Το 62 τους ανακάλυψαν οι συμπατριώτες μας του Λονδίνου. Και ξαφνικά μια μέρα σαν λειτουργούσε το παρεκκλήσιο, ο γέροντας βλέπει να καταφθάνουν 2 πούλμαν από Κυπρίους. Χάρηκε ο γέροντας, αλλά αισθάνθηκε μέσα του ότι έπρεπε να αλλάξει η ζωή της μονής. Δεν μπορούσε να είναι όπως πριν. Και τότε αρχίσαμε σιγά σιγά να χτίζουμε το μοναστήρι. Ο γέροντας, ξέρετε, δεν το λέω τώρα για να σας κολακεύσω, αλλά ο ίδιος αισθάνθηκα αυτό, άλλωστε είμαι ένας από τους Κυπρίους αυτούς, αγαπούσε πολύ τους Κυπρίους και εκτιμούσε πολύ την ευλάβειά τους και έλεγε ότι οι Κύπροι είχαν την ίδια ευλάβεια όπως οι Ρώσοι πρώτης Επαναστάσεως. Και καθόταν, ίσως να υπάρχουν μεταξύ σας άνθρωποι που να θυμούνται ακόμα αυτή την περίοδο της ζωής του γέροντος, καθότανε πολλές φορές μέχρι τα μεσάνυχτα για να ακούει όλους, μικρούς, μεγάλους, νέους, γριές. Πώς καταλάβαινε τα κυπριακά δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τα καταλάβαινε και εξομολογούσε συνέχεια. Πολλοί άνθρωποι ωφελήθηκαν, πολλοί διορθώθηκαν, μέχρι σημείου που φέτος είχε έρθει στην Αγγλία ένας αγιορείτης μοναχός, πολύ σπουδαίος μοναχός, και ο οποίος περιήρθε την Αγγλία, τον έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος σε διάφορα μέρη και παρατήρησε ένα πράγμα. Σε όποια ενορία πήγαινε, σε όποια πόλη πήγαινε και συναντούσε μερικούς ευλαβείς χριστιανούς και ερχόταν σε κάποια σχέση μαζί τους, μάθαινε ότι είχαν σχέση με τον γέροντα και κατάλαβε ότι κατάλαβε τότε λίγο από τη διάσταση του έργου του γέροντος μεταξύ των Κυπρίων, διότι δεν ήταν, αυτό ήταν μόνο μια ψυχή της ζωής του. Μου είχε πει αυτός ο μοναχός, λέει, απέβηκε, μου λέει, στις συναντήσεις μου κατάλαβα, μου λέει, ότι η σχέση τους με το μοναστήρι, με συγχωρείτε, δεν πρέπει ίσως να λέω αυτά, διότι θα φανεί σαν υπερηφάνεια, απέβηκε κριτήριο για μένα, λέει, για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή το κριτήριο της ευλαβίας τους. Θέλω να με συγχωρέσει που λέω αυτά, απλώς επαναλαμβάνω αυτά που έλεγε αυτός. Θέλω να πω, εζήσε αυτά τα χρόνια εκεί. Μετά όταν γύρασε πολύ, έγινε 80 χρονών, θέλησε να βάλει νέον ηγούμενο, διότι δεν ήθελε να πεθάνει και μετά να εκλέξουμε ηγούμενο. Φοβότανε μήπως υποστεί κλονισμόν η ζωή της μονής. Έτσι μας παρακάλεσε να εκλέξουμε ηγούμενο εμείς, όταν ακόμα ήταν στη ζωή αυτός. Εμείς είμαστε λίγοι εκεί άνθρωποι, του λέμε τι να εκλέξουμε εμείς. Όλοι εμείς τον παρακαλέσαμε εκείνος να ορίσει και όρισε ηγούμενο ήδη προ 19 χρόνων. Ο ηγούμενος που έχουμε τώρα είναι ηγούμενος ήδη 19 χρόνια. Και συνέχισε η ζωή μας. Ο γέροντας, ξέρετε, τι να τα λέμε, δεχότανε όλους τους ανθρώπους, δεν έκανε διάκριση, όλα τα έθνη, και ήθελε να φαίνεται πάντοτε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι όντως η αληθινή παγκόσμιος Εκκλησία του Χριστού. Δεν δεχότανε την κατηγορία που μας συνάπτουν μερικοί δυτικοί χριστιανοί, ότι δεν υπάρχει παγκόσμιος ορθόδοξη εκκλησία, αλλά τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες που πολλές φορές μαλώνουν μεταξύ τους. Ο γέροντας δεν δεχόταν αυτό το πράγμα. Ο γέροντας πίστευε ακράδαντο ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι μία, είναι αποστολική, είναι καθολική, δηλαδή παγκόσμιος. Αυτό που λέμε στο πιστεύω καθολικός σημαίνει παγκόσμιος. Δηλαδή έχει μέσα όλων των Χριστών που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Και σαν αποτέλεσμα αυτής της θεωρίας του Γέροντος βγήκε και το μοναστήρι μας. Τώρα ζούμε μέσα στο μοναστήρι 12 εθνικότητες σαν ένας άνθρωπος. Και δεν ξεχωρίζεις να λες αυτός είναι Άγγλος, αυτός είναι Κυπρέος, αυτός είναι Ρώσος, αλλά απλώς αυτός είναι αδερφός Νικόλας, αυτός είναι αδερφός Σεραφείμ, αυτός είναι αδερφός Κύριλλος, αυτός... Έτσι... Πώς μπορεί ο άνθρωπος που φέρει μέσα του τον Χριστό να περιορίζεται από όρια εθνικά? Όπως ο Χριστός είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όπως ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό για όλους τους ανθρώπους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν Χριστώ δεν υπάρχει ούτε Έλλην, ούτε Ιουδαίος, ούτε Σκύθης, ούτε Βάρβαρος, αλλά όλοι ένας εν Χριστώ. Πώς μπορεί ένας που να φέρει τον Χριστό μέσα του να κάνει διακρίσεις? Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το μοναστηράκι στην Αγγλία από αυτόν τον γέροντα. Τι να σας διηγηθώ, δεν φτάνει ο χρόνος, ήδη είμαι εδώ μια ώρα και 25 λεπτά. Θα σας μιλήσω ακόμα ίσως 5 λεπτά και μετά θα σταματήσω και θα μείνω ακόμα λίγη ώρα, και αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι που τον ενδιαφέρει και εγώ το παρέλειψα, να σας απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Η ζωή της μονής στρέφεται γύρω από έναν άξονα που έχει δύο πόλους. Ο ένας είναι η λειτουργία και ο άλλος η ευχή, η επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Αυτά τα δύο ο γέροντας τα θεωρούσε τα πιο σημαντικά. Μπορώ να πω μάλιστα ότι στη λειτουργία έδινε ακόμα πιο πολύ σημασία, διότι έλεγε στις μέρες μας έχουν χαθεί οι συνθήκες για μια τέλεια ησυχαστική ζωή, για τη ζωή της νοεράς ησυχίας, της νοεράς προσευχής. Δεν υπάρχει πια έρημος πάνω στη γη. Αλλά έλεγε ο γέροντας, εάν τελούμε την λειτουργία με προσοχή, με φόβον, με προετοιμασία, στο επίπεδο της προσευχής αφήνει τα ίδια αποτελέσματα, τους ίδιους καρπούς των ίδιων αγιασμών, όπως και η νοερά προσευχή. Βλέπετε ποιο χάρισμα είναι η λειτουργία, όπως προσπάθησα να μιλήσω το πρωί σήμερα, το μεγαλύτερο χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός. Και όλη του η μέρημνα, όλη του η προσπάθεια ήταν να μας διδάξει στη Μονή και εμάς και αυτούς που έρχονταν να ζούνε όσο πιο βαθιά μπορούνε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Διότι μέσα στη λειτουργία είναι όλος ο Χριστός. Ήθελε τις ευχές προπαντός της Αγίας Αναφοράς να τις λέμε εκφόνος, αργά και καθαρά. Σε κάθε λέξη να είναι όλη μας η προσοχή, όλο μας το είναι, διότι η κάθε λέξη της Αγίας Αναφοράς είναι γεμάτη, είναι φορτισμένη με ενέργεια Πνεύματος Αγίου. Και αν προφέρουμε αυτά τα λόγια καθώς πρέπει, όπως είπα προηγουμένως, οπωσδήποτε θα φεύγουμε από τη λειτουργία ανακαινισμένοι. αναγεννισμένοι, ανανεωμένοι, αναγεννημένοι. Γι' αυτό όλα τα έκανε και ό,τι έκανε, συνέχεια η μέριμνά του και ο νους του ήταν γύρω από τη λειτουργία. Επίσης, το άλλο που τον κατήχε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού. Και τον Λόγο του Θεού τον αισθανόταν ενεργό μέσα στην καρδία του. Πολλές φορές τον επισκεφτόμουν και προπαντός τα τελευταία χρόνια της ζωής του που είχε εξαντληθεί και καθότανε πολλές ώρες στην πολυθρόνα, εκεί δεν έπεφτε σε κρεβάτι, εκεί κοιμόταν, εκεί ξυπνούσε, εκεί μας δίδασκε. Καμιά φορά πήγαινα εκεί, κοιμότανε, τον σκουντούσα λίγο, τον ξυπνούσα και τον ρωτούσα για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και εντός, από τη στιγμή που ξυπνούσε, εντός δευτερολέπτων μου έδινε λόγο και απάντηση που πάντοτε είχα μέσα μου την πληροφορία ότι ήταν από άλλο κόσμο. Και μου έκανε εντύπωση. Πρωί ήταν, βράδυ, μεσάνυχτα, μεσημέρι, ήταν πάντα ο ίδιος. Όλα εγινόντουσαν εν ρηπή οφθαλμού μέσα του. Στο τέλος της ζωής του μου είχε πει το εξής. Για μένα τώρα είναι δύσκολο να μιλώ, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής του, επειδή είχαμε προσλάβει αρκετούς νέους στην αδερφότητά μας, άρχισε να κάνει συνάξεις κάθε Δευτέρα μια ώρα, να μας μιλάει κάθε Δευτέρα μια ώρα. Παλιά ερχόταν στην τράπεζα και την ώρα του φαγητού διέκοπτε την ανάγνωση και μας εξηγούσε αυτά που ακούγαμε ή έκανε σχόλια ή πρόσθετε σε αυτά. Αργότερα που δεν μπορούσε να ακολουθεί το πρόγραμμα της Μονής τα τελευταία 3-4 χρόνια, έκανε αυτές τις συνάξεις και μας μιλούσε κάθε Δευτέρα μια ώρα. Βέβαια, η κάθε επαφή, όπως σας έλεγα, μαζί του ήταν και ένα άνοιγμα ζωής, ένα άνοιγμα θεωρίας. Ήτανε, πώς να πω, προστίθετο ζωή και γνώσεις σε μας. Είχε την εντύπωση ότι πάντοτε μιλούσε από άλλο κόσμο. 27 χρόνια έζησα μαζί του, δεν μπόρεσα ποτέ να τον συνηθίσω. Όχι διότι ήταν απρόσιτος, αλλά έβλεπα ότι δεν ήταν συνήθις. Ήταν πολύ, πολύ εγκάρδιος και πολύ στοργικός, αλλά έβλεπες άλλα ενεργήματα. Και τα τελευταία χρόνια μας έκανε κάθε Δευτέρα την ομιλία και μια μέρα μου λέει, όταν το συνόδευα στο σπίτι του μετά την ομιλία, δυσκολεύομαι να μιλώ, διότι ο Λόγος του Θεού γεννάται στην καρδιά του ανθρώπου με την προσευχή. Προσεύχομαι, ο Λόγος του Θεού έρχεται, αλλά λόγω του γύρατος ο νους μου δεν είναι γρήγορος πια να τον αρπάζει. Τον αρπάζει μόνο τμηματικός. Γι' αυτό και ο Λόγος φαίνεται σαν τετμημένος. Αλλά δεν ήταν εντελώς αλήθεια. Όταν θα εκδώσουμε τις ομιλίες αυτές, θα δείτε ότι ήταν τέλειες. Αλλά καμιά φορά ίσως ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι δεν ήταν όπως εκείνος θα το ήθελε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πράγματι, απόψε φοβάμαι ότι έκανα μεγάλη παράβαση και φοβάμαι ότι ίσως δεν έκανα καλά που μίλησα όπως μίλησα. Αλλά, τι να πούμε. Πολλά μας έχει πει και ήθελα να πω ακόμα ένα μικρό πράγμα που το είχα πει και σε μερικούς άλλους φίλους. Μερικές φορές μας έλεγε, ίσως βλέποντας τη δική μας μετριότητα ο γέροντας, που δεν έφτανε τα δικά του μέτρα, έλεγε, για να είναι κανένας χριστιανός πρέπει να είναι και καλλιτέχνης. Τι σημαίνει αυτό? Όπως οι καλλιτέχνες κατέχονται από το αντικείμενο της τέχνης τους, μέρα και νύχτα τους κατέχει και προσπαθούν να το εκφράσουν με όσο μπορούν πιο τέλειον τρόπο, έτσι και ο χριστιανός μέρα και νύχτα κατέχεται από τον Χριστό. Τρέχει ή να καταλάβει εφό και κατελήφθη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, σε όλα τα πράγματα που έκανε, τα έκανε με προσευχή και με τέτοια ένταση προσευχής που πράγματι δεν ήτανε ανθρώπινο πράγμα. Αλλά συγχωρήστε με, εδώ θα σταματήσω. Όπως σας είπα, ακόμα μερικά λεπτά αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι και να σταματήσουμε. Είναι δύσκολο να μιλάει κανένας για τους γεροντάδες, για τους Αγίους. Όπως λέει ο προφήτης, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία. Το βάθος της καρδιάς του χριστιανού, του Αγίου χριστιανού, δεν μπορεί ούτε καν να το φανταστεί ο άνθρωπος που ζει ακόμα στα δεσμά του ορατού τούτου κόσμου. Πολλές φορές, επειδή έχουμε πολύ κόσμο που έρχεται, καμιά φορά αυτό μας εξαντλεί όλους. Και μας εξαντλεί διότι δεν έχουμε και την κατάλληλη εγκατάσταση. Εγώ σας ζηλεύω, βλέπω το έργο σας εδώ και σας ζηλεύω. Πού να έχουμε εμείς τέτοια εγκατάσταση εκεί? Η κουζίνα που έχουμε είναι για 15 άτομα και μαγειρεύουμε για 70-80 καθημερινώς. Δωμάτια δεν έχουμε, έχουμε 5-6 και εκείνα δεν είναι και τόσο σπουδαία, ίσως τώρα περισσότερο, καμιά δεκαριά για τους άντρες, και στα σπίτια που δεχόμαστε γυναίκες και εκεί το ίδιο περίπου. Δεν έχουμε την εγκατάσταση για να δεχόμαστε τόσο κόσμο όπως δεχόμαστε. Είναι ευλογία από τον Θεό, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς δεν έρχονται από περιέργεια ή για τουριστικούς λόγους. Έρχονται μόνο για προσευχή, μόνο για πνευματικούς λόγους. Έτσι, καμιά φορά εμείς παραπονιόμαστε στο γέροντα ότι πώς να κρατήσουμε την προσευχή με τόσο κόσμο και με τόσα τρεχάματα και τόση κούραση. Και ο γέροντας, ξέρετε τι μας έλεγε? Εάν αγαπάτε τους ανθρώπους που έχονται και προσεύχεστε για αυτούς, ο Θεός θα σας δώσει να μην σταματάει η προσευχή μέσα σας. Και μου φέρε για παράδειγμα τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης, που πάντοτε περιεβάλλεται από χιλιάδες ανθρώπους, και όμως ήταν σαν να στραπεί το πνεύμα του και η προσευχή του ήταν, αγκάλιαζε τους πάντες. Δηλαδή καμιά φορά εξαρτάται από τη στάση που έχουμε απέναντι των καταστάσεων των πραγμάτων. ο ένας βλέπει τον άνθρωπο ως ενόχληση, ως εμπόδιο.